9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U podne novi razgovori vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade. U Italiji dan žalosti i sahrana poginulih u autobuskoj nesreći kod Napulja. U Americi presuda Bradleyu Manningu zbog odavanja tajni Wikileaksu. Vaterpolisti Srbije igraće sa Crnogorcima za polufinale svetskog prvenstva. Danas svežija temperatura od 28 na severu do 34 na istoku i jugu, trenutno u Nišu 27, Beogradu 22, Novom Sadu, Kragujevcu 20 stepeni.
Ni 3 dana posle isteka roka koji su sebi dali, lideri vladajuće koalicije nisu usaglasili stavove o rekonstrukciji vlade. Novi pokušaj Ivice Dačića, Aleksandra Vučića i Mlađana Dinkića da konačno dogovore sastav kabineta biće održan u podne u Nemanjinoj 11. Lideri koalicije su se sreli juče u zgradi vlade, razgovarali nešto više od 4 sata, ali posle toga nije bilo izjava niti saopštenja. U nedostatku zvaničnih informacija, gotovo svakodnevno pojavljuju se spekulacije. Tako Beogradska štampa piše da je ostanak lidera Ujedinjenih regiona Srbije Mlađana Dinkića u vladi Srbije neizvestan. Na naslovnim stranama listovi pišu da pristankom da razdvoji Ministarstvo financija i privrede, Dinkić nije obezbedio ostanak u vladi.
Politički analitičar Branko Radun, gostujući na našoj televiziji, rekao je da je opcija izlaska Mlađana Dinkića iz vlade realna.
Dačić mislim da sad sagledava tako i svoju poziciju, poziciju vlade, u tom smislu da Mlađan Dinkić predstavlja jednu vrstu balasta. On jeste spreman na neke taktičke ustupke, ali je pitanje da li to što bi se podelilo to ministarstvo zaista znači promenu nekog rada vlade, da li to znači promenu ekonomske politike, da li to znači nešto zaista neku realnu promenu.
Glavni urednik lista Danas, Zoran Panović, je govoreći na RTS-u rekao je da bi Dinkićev ostanak u vladi predstavljao veći problem za Dačića i Vučića nego njegov eventualni izlazak iz kabineta.
Ranije je uvek ona fama da je Dinkić rušio vlade tako što izlazi iz njih, a sada kao da je probao da sruši vladu tako što ostaje u njoj. Znači, jednostavno, mislim da je, koliko znamo, utisak da se ni Vučić ni Dačić nekao da se nisu preterano oduševili time što je gospodin Dinkić odlučio da ponudi.
Novine pišu i da je na jučerašnjem sastanku pokrenuto pitanje vođenja policije. Navodno, Dačiću je sugerisano da bi i on trebalo da prepusti MUP, pošto se Vučić odrekao odbrana, Dinkić privrede. U svakom slučaju, više informacija trebalo bi da bude poznato danas, posle novih razgovora lidera vladajuće koalicije.
Žarko Veselinoviću i Slobodanu Repiću, koji je juče na Rudaru uhapsila policija Euleksa, određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati. Žarko Veselinović je osumnjičen da je palio barikade na severu Kosova i napao KFOR. Slobodan Repić je uhapšen pod sumnjom da je 7. decembra prošle godine u Kosovskoj Mitrovici pucao na zamjenika direktora administrativne kancelarije vlade Kosova, Dušana Milisavljevića. O daljem zadržavanju dvojice Srba u pritvoru, tužilac Euleksa bi trebalo da odluči u toku dana. Zbog hapšenja dvojice Srba i dalje je u blokadi magistralni put Priština-Raška u mestu Rudare na severu Kosova. O hapšenju dvojice Srba u Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednikom opštine Zvečan Dragišom Milovićem. Gospodine Miloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li možda neke nove informacije o tome da li će se u toku dana odlučiti o statusu dvojice Srba, hoće li ostati u pritvoru? Da li ste imali priliku možda da razgovarate sa Žarkom Veselinovićem i Slobodanom Repićem?
Pa ja iskreno očekujem da nas pre svega predstavnici Euleksa da nas obaveste o koja je to optužnica protiv naših dvojica sugrađana. Također ono što ja očekujem da ovi opravdani protesti naših građana, kao što su i noćas, dakle, proteknu sasvim mirno. Dakle, Srbi zaista koji žive na severu Kosova i Metohija, ja mislim i južno od Ibra, su na neki način zabrinuti i uplašeni tim hapšenjima. Samo unazad nekoliko dana je bilo, evo ovo je 6. hapšenje Srba, dakle, a nikakvih povratnih informacija nemamo. Znajući u vidu da se Prištini, dakle, da Priština barata se nekim spiskom od 3000 Srba za hapšenje, nije ni čudo da ljudi, da kažem, ovako reaguju, jer očigledno je ovo je jedan još u nizu psiholoških pritisaka na Srbe i da im se šalje poruka, evo šta vas čeka u toj takozvanoj državi Kosovo ili da nam ovdje nije mjesto i da napustamo ove prostore, što normalno mi i nećemo, ostaćemo ovdje.
Kada pominjete hapšenje dvojice Srba, kakva saznanja mi imamo? U tom hapšenju učestvovali su policajci iz južnog regiona, što ste i vi tokom jučerašnjeg razgovora sa savjetnikom regionalnog šefa Euleksa istakli. Kakav to po vama predstavlja problem i kakvu poruku se na taj način šalje, to jest kakva poruka se šalje Srbima?
Pa znate, evo ja sada mogu da kažem da naš pregorački tim se hvalio da je postigao veliki uspjeh i napredak postavljanjem komandira za sve. Taj komandir za sve, dakle gospodin Đurić, mi su bili jučer čitavog dana zajedno, apsolutno nije bio upoznan sa tom akcijom. I ja ću evo i shvatiti da možda Euleks nije smatrao za potrebu da obavesti komandira za sever, da se ne bi možda akcija, da kažem, pre vremena otkrila. Ali nekoliko sati, dakle sigurno 6 sati i posle akcije, komandant za sever nije imao apsolutno nikakvih informacija. Dakle, taj navodni uspjeh našeg pregoračkog tima, evo već na prvom ovom slučaju pokazalo se samo da je jednostavno to jedna ikebana, jedna ličnost koja apsolutno nema nikakvih nadležnosti. I ja moram da kažem, i to sam od njega čuo i od ostalih njegovih saradnika, da su prilikom hapšenja, dakle, učestvovali iz policijske stanice KPS, dakle, sa južnog dela Mitrovice, dakle, ona priča da se, ne znam, albanska čizma neće kročiti na sever i tako dalje. Evo, pokazuje se da Albanci jednostavno to ne poštuju.
Gospodine Miloviću, hvala vam na vremenu u kojoj ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Sagovornik Vesti u 9 bio je predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović.
Direktore vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin apelovao je na Srbi iz pokrajine da budu dostojanstveni i mirni i da sačekaju da uhapšeni Srbi iz rudara budu pušteni na slobodu. On je za RTS rekao da Srbi iz Kosova ne treba da dozvole da ih bilo ko isprovocira na nasilje, jer to ne bi bilo u interesu države.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljeni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o stanju na Kosovu i Metohiji, biće održana 28. avgusta, saznaje Tanjug u sedištu Ujedinjenih nacija. Ban je u svom redovnom tromesečnom izveštaju, koji je Tanjug imao uvid, odao priznanje naporima u cilju normalizovanja odnosa između Beograda i Prištine, ali je istovremeno ocenio da je za punu normalizaciju odnosa potrebno rešiti bolna pitanja nasleđena iz rata.
Posle Kosova i Metohije govorimo o Severnoj pokrajini. Naime, na današnji dan pre 68 godina Skupština izaslanika naroda Vojvodine u Novom Sadu odlučila je da se Vojvodina kao autonomna pokrajina priključi Srbiji. 20. maja ove godine poslanici pokrajinske skupštine usvojili su deklaraciju o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. O položaju Vojvodine nekad i danas u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Popovim, direktorom Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Od 1945. do danas, koliko se i u kom smislu promenio položaj Vojvodine?
Ona je od 45. godine dobijala neke nove nadležnosti, da bi Ustav iz 1974. godine ona dobila ustavom garantovanu zakonodavno izvršenje sudsku vlast i pa to je izvorne prihode, i to je bio vrhunac autonomije Vojvodine. To je trajalo sve do 1990. godine, kada je Slobodan Milošević doneo novi ustav kojim je faktički autonomija Vojvodine i Kosova svedena na fasadnu autonomiju. Prava koje je Vojvodina ranije imala nikada kasnije nisu ni vraćena, mada je DOS u svom predizbornom obećanju dao obećanje da će novim ustavom visoko afirmirati potrebu centralizacije Srbije i autonomije Kosova i Vojvodine. Nažalost, desio se ustav iz 2006. godine i tada je Vojvodina jedino izvorno ovlašćenje koje je dobila, to je da donosi svoje zamenja grb i zastavu i ništa više, to je drugo ustavnim zakonom. Znamo da je bilo velikih rasprava oko statuta, kada je donosio statut Vojvodine zakona o nadležnostima, a to kraj godine i nešto dana Ustavni sud je osporio i više od 22 nadležnosti i sada je neko međustanje, da tako kažem, gde bi po meni trebalo da se otvori jedan politički dijalog na relaciji dodatno i sada se vidi kako je prevaziđa ova cijela situacija sa zakonom o nadležnosti i generalno oko položaja Vojvodine.
I koliko je onda pitanje autonomije Vojvodine političko, a koliko je ekonomsko pitanje?
Političko je utoliko što tu postoji i stečena prava Vojvodine, ipak jeste jedna specifična regija, po meni ona Istra iz nekadašnje Jugoslavije, jedine dve prave multietničke regije još koje su preostale. ali i ekonomija zavisi od toga koliki se...
Srbija se približava Evropskoj uniji u kojoj su regionalni principi veoma važni. Koliko Vojvodina kao regija, po vašem mišljenju, može da pomogne u tom procesu približavanja?
Može i tekako, jer Evropa, sada ujedina Evropa bez granica ili sa fiktivnim granicama, samo to je Evropa regije i to je najprirodnije stanje da regioni koji su najbliži po mnogo čemu, da oni međusobno sarađuju. U Briselu, inače, oko 350 regiona ima svoje predstavništva. To je bila jedna od tačka sporenja oko toga da Vojvodina treba da ima predstavništvo u Briselu ili ne. Da Vojvodina na taj način može da, sarađujući sa drugim evropskim regionima, može doprinijeti da prvo da se ekonomski bolje uspostavljaju odnosi i veze, ima od toga da ima koristi i Vojvodina i Srbija u celini, a ujedno i da na neki način pospešuje put Srbije ka Evropskoj uniji.
Gospodine Popov, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
A koliko će Srbiju tačno koštati pregovori sa Evropskom unijom, koje će najvećim delom naša zemlja morati sama da finansira, znaće se tek na jesen. Sve aktivnosti u narednim mesecima, uključujući formiranje pregovaračkog tima, plate zaposlenih, putovanja u Brisel, pokrivaće se iz kase Kancelarije za evropske integracije, Kabineta potpredsednika za Evropsku uniju i Ministarstva spoljnih poslova. U slučaju probijanja cifara, razlika će biti obezbeđena iz budžetske rezerve. Država trenutno za evropske poslove izdvaja oko 2,2 miliona evra.
Slušate Radio Beograd 1. U Italiji je dan žalosti i sahrana 39 poginulih u autobuskoj nesreći koja se u nedelju dogodila na jugu zemlje. Javlja Marinela Ražnatović.
U mesto Pucoli na domak Napulja danas će biti sahranjeno 39 žrtava katastrofalne autobuske nesreće. Vlada je proglasila nacionalni dan žalosti, a premijer Enrico Letta prisustvovat će ispraćaju posmrtnih ostataka. Mada još nije poznat uzrok velike saobraćajne tragedije, dosadašnji rezultati detaljne istrage upućuju na mogućnost mehaničkog kvara na autobusu. Konkretno, nekoliko kilometara pre mesta nesreće pronađeni su delovi menjača za koje se pretpostavlja da su pripadali na stradalom autobusu, a u slučaju potvrde to bi ukazivalo na činjenicu da je vozač zbog kvara na kočnicama pokušavao motorom da zaustavi autobus. Istražni organi u firmi koja je vlasnik vozila zaplenili su svu potrebnu dokumentaciju o autobusu. Istovremeno je saopšteno da će se detaljno preispitati bezbednost italijanskih saobraćajnica.
U sudaru vozova u Švajcarskoj povređeno je 35 osoba, od kojih je petoro u teškom stanju. Nesreća se dogodila na regionalnoj pruzi 50 km od glavnog grada Berna. Pregled ostalih događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
U Tunisu je proglašena trodnevna žalost zbog ubistva 8 vojnika u planinskom regionu blizu granice sa Alžirom, gde se kriju ekstremisti povezani sa Al-Kaidom. U glavnom gradu Tunisu ne smiruju se napetosti. Demonstranti zahtevaju svrgavanje islamističke vlade. Premijer Ali Rajed raspisao je opšte izbore za decembar. U okviru posete Egiptu, predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sastala se i sa svrgnutim predsednikom Muhamedom Morsijem, koji se od 3. jula nalazi u vojnom pritvoru. Sadržaj dvočasovnog razgovora i mesto sastanka Morsija i Ashtonove nisu navedeni. Posle 3 godine potpunog zastoja, Izraelci i Palestinci sinoć su u Vašingtonu ponovo počeli pregovore pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država. Vašington od obe strane traži da nađu racionalan kompromis za sukob koji traje već 6 decenija. U akciji razbijanja lanca dečje prostitucije Federalni istražni biro spasao je više od 100 maloletnika širom Sjedinjenih Država. Najmlađe dete ima 13 godina. U trodnevnim racijama uhapšeno je 150 svodnika. Danas će biti izrečena presuda američkom vojniku Bradleyu Manningu, koji se tereti za odavanje poverljivih podataka Wikileaksu. 25-godišnji Manning, optužen za najveće odavanje poverljivih informacija u američkoj istoriji, može da bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Advokat James Comey je, iako član Republikanske partije, izabran za novog direktora američkog FBI-a uz podršku predsednika Baracka Obame, člana Demokratske partije, javlja DPA. 52-godišnji Comey je bio istaknuti funkcioner Ministarstva pravde tokom mandata Georgea Busha. A Međunarodni monetarni fond je saopštio da je odobrio isplatu još jedne tranše pomoći Grčkoj od 1 milijarda i 72 miliona evra u okviru plana pomoći MMF-a i zemalja zone evra. Ta peta tranša pomoći podiže na 8 milijardi 24 miliona evra ukupan iznos koji je fond isplatio Atini od početka pružanja pomoći njenim državnim financijama.
Anketni odbor Skupštine Crne Gore trebalo bi da se izjasni o predlogu svog izveštaja o ispitivanju funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista u aferi Snimak. Afera je izbila povodom tvrdnje o favorizovanom zapošljavanju pristalica DPS-a uoči poslaničkih izbora u jesen prošle godine. U vladajućoj partiji su negirali tvrdnje opozicije da su podsticali zapošljavanje svojih pristalica.
9:15, ovo su vesti u 9. Ovih dana Niš je domaćin studentima iz 17 evropskih zemalja. Oni sa kolegama sa fakulteta Univerziteta u Nišu pohađaju letnji akademski kurs, čija je tema Ovladaj veštinama, javlja Ozren Rašić.
Ovogodišnji kurs namenjen je svima koji žele da nauče veštine liderstva, timskog rada, verbalne i neverbalne komunikacije koje će im koristiti u profesionalnom radu, a koje, kako ističe menadžer projekta Dušan Milojević, nemaju prilike da nauče na svojim fakultetima.
Ukupno postoje 35 sati različitog nastavnog programa, što predavanja, radionica, vežbi i posete kompanija. Dakle, sama tema kursa su komplementarne, odnosno dopunske veštine. To su sve veštine koje svakom stručnjaku u svoje oblasti pomažu prilikom rada u svojoj struci nakon studija.
Akademski letnji kurs u Nišu okupio je 25 studenata iz 17 evropskih zemalja i 15 studenata sa fakulteta Niškog univerziteta koji žele da nauče nešto novo, ali i da upoznaju nove destinacije, kaže Tamara Živić, predsjednica Niškog udruženja studenata tehnike Evrope BEST.
Naš glavni cilj je da pružimo studentima mogućnost da putuju za što manje novca, da upoznaju druge kulture, običaje, tradiciju i upravo tome je posvećen i ovaj kurs kod nas. Studenti iz Evrope, zajedno sa našim domaćim učesnicima, imaju prilike da se 10 dana druže i upoznaju različite stvari o učesnicima i njihovim zemljama iz kojih dolaze.
O tome kako da ovladaju neophodnim veštinama, studenti će se u Nišu u okviru letnjeg akademskog kursa obučavati do 31. jula.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. U danu pred nama, posle jučerašnjeg uspešnog nastupa naših mladih fudbalera, očekujemo da će nas obradovati i vaterpolisti na evropskom prvenstvu. Stevan Kovačević.
Upravo tako, prvenstvo sveta u vaterpolu i plivanju u Barseloni u središtu je pažnje sportske publike. Na vaterpolu turniru danas četvrtfinalne utakmice. Sastaju se Mađarska, Grčka, Hrvatska, Australija, Srbija, Crna Gora i Španija, Italija. Bez sumnje, bit će veoma zanimljivo. U derbiju, ili kako stručnjaci smatraju, u finalu pre finala, naša selekcija sastaće se sa Crnogorskom. Samo pobednik ostaje u kombinaciji za jednu od medalja, a u slučaju poraza sve dosad urađeno pada u vodu. U dosadašnjih 17 međusobnih utakmica Srbija je 10 puta pobeđivala, 6 puta naši vaterpolisti napuštali su bazen kao poraženi, a jednom susret je završio bez pobednika. Večerašnji duel Srbija-Crna Gora pratit ćemo i na našim radiotalasima. Početak susreta u 20 sati i 15 minuta. Što se plivanja u Barseloni tiče, od naših na sceni danas Čaba Silađi na 50 metara prsno i Velimir Stjepanović na 200 metara delfine. Juče na 200 metara slobodno Stjepanović 13. Na evropskom fudbalskom prvenstvu u Litvaniji naši omladinci stigli do finala. Juče protiv Portugalije izabranici selektora Ljubinka Drulovića slavili posle izvođenja penala. U regularnom toku bilo je 2-2, a kako oni posle produžetka od 2 puta po 15 minuta nije bilo golova, naš tim bio je uspešniji sa bele tačke 3-2. Srbija je povela već u 6. minutu golom Đurđevića, imala potom još nekoliko prilika, ali ih nije iskoristila. U drugom poluvremenu Portugalija je preuzela inicijativu koja je krunisana izjednačenjem u 55. minutu strelac Silva, da bi već u 79. pokodgom Gedesa vodila sa 2-1. Naši su delovali iscrpljeno, ali su ipak smogli snage da stignu do 2-2. Gol je u 85. minutu postigao Gačinović. Prilikom izvođenja penala, Portugalija je vodila sa 2-0, ali onda na scenu stupio naš golman Rajković i čudesnim odbranama omogućio saigračima da stignu do finala. Odlučujući gol sa 11 metara postigao je Mitrović. Pred početak utakmice organizator je pogrešio i intonirao himnu Hej Sloveni. Još tokom meča usledilo je izvinjenje. U drugom polufinalu Francuska-Španija 2-1. Odluka je pala u produžetku. Finale je prekosutra 1. augusta. I na kraju sportske hronike prvenstvo Evrope za šahiskinje, koje se održava u Beogradu. Posle 7 kola u vojsu su Ruskinja Gunjina i Vijetnamka Trang, koja igra za Mađarsku sa po 6 poena. Najbolja Srpkinja je Marija Rakić na 36. mestu sa 4,5 poena.
Bio je to kolega Stevan Kovačević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako da nasilje i nedolično ponašanje na sportskim terenima postanu prošlost? Da li su dovoljne mere koje predviđa tek usvojena strategija za borbu protiv nasilja u sportu? Gosti: Vladimir Stojanov iz MUP-a Srbije, Dragana Tanasov iz Ministarstva sporta i Goran Ilić, tužilac. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Snežana Pantović. Radio Beograd 1.
U Nišu 28, Kragujevcu 23, Beogradu 22, Novom Sadu 21 stepen. Posle paklene vrućine stiglo je očekivano osveženje. Slobodan Sobilje iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Osveženje sa pojačanim severozapadnim vetrom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom sa severa i zapada Srbije tokom dana proširit će se na ostale krajeve. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Od podneva na severu pretežno sunčano. Najviša temperatura od 28 na severozapadu do 34 na jugu i istoku Srbije. I na području glavnog grada ujutro i pre podne osveženje s pojačanim severozapadnim vetrom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Posle podne pretežno sunčano. Najviša temperatura 29 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.